waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa habeen isniin ah, bisha Mayna ay tahay 2022. Wararka caawana waxaa ka mid ah dacwad ka dhan ah xanibaadda socdaal ee Hindiya lagu soo rogay oo ka bilaabatay maxkamadda federaalka. 3 qof oo lagu dhaawacay weerar Mindiya oo ka dhacay dalka New Zealand. Maxkamadda federaalka ayaa bilowday dhageysiga dacwad looga soo horjeedo xanibaadaha dowladda federaalka ah oo ay ku soo rogtay in muwaadiniinta iyo dadka degan Australia ay ka soo noqdaan ama ka soo safraan dalka Hindiya. Ku dhawaad 9,000 oo Australian ayaa ku xaniban Hindiya, iyadoo 900 oo kamida la aaminsan yahay inay yihiin dad nugul. Gary Newman oo ah nin Australian oo ku xaniban magaalada Bangalore muddo sanad ka badan ayaa bilaabay dacwad toddobaadka la soo dhaafay, isagoo ku doodaya in ku dhawaaqidda uu ku dhawaaqay wasiirka caafimaadka go'aankan uu yahay mid aan ansax ahayn marka laga fiiriyo dhanka dastuurka. Ninkan oo 23 jira ayaa sidoo kale ku doodaya in mamnuucidda iyo ciqaabta la saaraya qofkii jabiya aysan u qalmin ama ay ka xadhaaf ku tahay khatarta ka iman karta haddii dadkaasi ay soo galaan Australia oo 14 maalmood la karantiilo. Dhanka kalena, kaysaska COVID-19 ee dalka Hindiya ayaa waxoogaa hoos u dhacay, isagoo horey u gaaray in ka badan 400 kun oo qof maalintiiba. Wasaaradda caafimaadka dalkaasi ayaa sheegtay in xanuunka hadda laga helay 366,000 oo qof, iyadoo 3,700 dad ka badanna ay u geeriyoodeen. Ilaa iyo hadda 22.6 milyan oo qof ayaa dalka Hindiya laga helay xanuunka COVID-19, iyadoo 246,000 ay u dhinteen xanuunka laga soo bilaabo markuu faafku bilowday. Dadka degan gobolka New South Wales oo da'doodu u dhaxayso 4 ilaa 49 ayaa lagu siin doonaa tallaalka Pfizer xarun gaara oo loo dhisay oo ku taala xaafadda Homebush asbuucyo gudahood. Xaruntan oo dowladdu ka dhistay xaafadda Homebush ayaa maanta oo Isniin la furay, iyadoo loogu talagalay dadka ku jira liiska 1A iyo 1B. Premierada gobolka New South Wales Gladys Berejiklian ayaa sheegtay in xaruntan lagu duri doono 30,000 oo qof toddobaadkiiba marka shaqadeedu ay si buuxda u bilaabato. Waxayna ku dhiirigelinaysaa dhammaan dadka da'doodu u dhaxaysa 4 ilaa 49 ee gobolka inay iska diiwaangeliyaan websiteka dowladda ee newsouthwales.gov.au laga bilaabo maanta 5 galabnimo. Isla wararka New South Wales ayaan ku jirnaaye, maamulayaasha gobolka ayaan wax kaysas oo COVID-19 ah oo bulshada dhexdeeda la isku qaadsiiyey helin maanta. Waxayna sheegeen maamulayaashu inaysan weli caddayn sida nin deganaa xaafadaha bari ee magaalada Sydney uu u qaaday caabuqa, iyadoo baaritaano dabagal ah ay xaqiijiyeen in ninkan uu qabo nooc la mid ah nooc laga helay qof Mareykanka ka soo noqday oo laftiisa laga helay caabuqa. Tiro aad u badan oo tallaalka COVID-19 ayaa la filayaa in lagu qaybiyo Australia oo dhan toddobaadkan. In ka badan 400,000 oo Australiana ayaa lagu duray tallaalka COVID-19 toddobaadkii la soo dhaafay, iyadoo 2.3 milyan oo qof ilaa iyo hadda la duray wixii ka dambeeyay markii tallaalku bilowday bishii Febraayo. Laakiin Commodore Eric Yang oo barnaamijka tallaalka isu duwa ka ah ayaa sheegay inay u badan tahay in rikoor cusub la jebin doono toddobaadka soo socda, markaas oo la filayo in 900,000 oo qof oo dalka oo dhana laga tallaalo COVID-19. 3 qof ayaa dhaawac culus soo gaaray kadib markii weerar Mindiya uu ka dhacay dukaan weyn oo ku yaalla magaalada Dunedin ee dalka New Zealand. Maamulayaasha caafimaadka ayaa sheegay in qofka afraad uu ku jiro dhakhtarka, lana filayo in la sii daayo dhowaan. 2 kamida shaqaale ka shaqeynaya dukaanka Countdown Supermarket ayaa ka mid ahaa dadka la dhaawacay, iyadoo qofka looga shakisan yahay dhacdadan ay hadda booliisku gacanta ku hayaan. Ra-iisul wasaaradda dalka New Zealand Jacinda Ardern ayaa sheegtay inaysan jirin wax caddaynaya ilaa iyo hadda in dhacdadanu ay ahayd argagixiso gudaha ah. Wasiirka maaliyadda dalkan Australia Simon Birmingham ayaa sheegay in miisaaniyadda federaalka sanadkan ay ku jiri doonto maalgashi ballaaran oo lagu sameynayo xanaaneynta dadka waayeelka ah, laakiin wuxuu qiray inaysan xallin doonin dhammaan caqabadaha ay wajahayaan hay-adaha dadkaasi xanaaneeya. Dowladda ayaa u isticmaalaysa miisaaniyadda inay uga jawaabto talooyin ay hore u soo jeediyeen guddi loo saaray dadka waayeelka iyo xanaanadooda waxayna dawladdu ku bixinaysaa $10 billion oo dheeraada 4 sano ee soo socota. Laakiin golo ay leeyihiin dhakhaatiirta Australasia ayaa sheegay inaysan u dhoweyn maalka loo baahan yahay si arrimahan wax looga qabto. Jim Chalmers oo ka tirsan Labourka ayaa dhankiisa sheegay in haddii dawladdu ay ka dhab tahay inay wax ka qabato xanaanaynta dadka waayeelka mar hore looga baahnaa inay ka jawaabto arrintaasi. Wasiirka socdaalka dawladda federaalka Alex Hawke-na waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu sii ballaariyo nidaamka Australia ay qaxootiga ku soo qaado oo lagu daro in jaaliyaduhu ama shaqsiyaad ay sponsoraan qaxootiga. Wuxuu sheegay inuu ka fiirsanayo dib u eegid lagu sameynayo nidaam cusub oo la mid ah mid ka jira dalka Canada oo shaqsi ama ganacsi ama kooxo ay bixiyaan lacagta ku baxaysa dib u dejinta qaxootiga. Kanada ayaa nidaamkan ku qaabishay 300,000 oo qaxooti ah laga soo bilaabo markii barnaamijkan la bilaabay 70-meeyadii. Saadaasha hawada Brito oo Talaadaana, Melbourne xoogaa roobab la filayaa 15 digrii, Sydney roobab sidoo kale iyo 21 digrii. Warkii maanta intaas ayuu noogu eg yahay. Magacayguna waa Xasan Jaamac.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.